Du lytter til P1.
Må jeg være mig op?
Pia, vi skal en tur i køkkenet med Inger Støjberg.
Velkommen til Ingers Airfryer TV-køkken.
Det skal vi nemlig, og det er en ganske særlig ret, hun har på menuen i dag. Det er en medister i baconsvøb, lavet i en airfryer.
Jeg kender jo ikke en eneste ret, der ikke har haft godt af at få lidt bacon omkring.
Ja, og hun har optaget hele processen på video og lagt den ud på X. Men hvad siger den ret egentlig om Danmarksdemokraterne?
Den siger faktisk rigtig meget, og det skal vi snakke om i dag.
Det skal vi. Og så er det jo arbejdernes internationale kampdag er 1. maj. Men arbejderne, ja, de flygter til sydlandet alt, hvad de kan fra Socialdemokraterne.
Mm, det er dagens udgave af Slotsholmen. Jeg hedder Pia Glud Munkskov.
Og mit navn er Thomas Buhl.
Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget. Velkommen til Slotsholmen.
Tak skal du have.
Man bliver næsten helt sulten af sådan et video der.
Unægteligt.
Hvad tænkte du, da du så den?
Jamen, det er typisk Inger Støjberg. Altså, hun får sådan elegant viklet sin modstand mod en CO2-afgift. Den får hun viklet ind i noget bacon, ikke? Og får hun samtidig vist, at hun er sådan en helt almindelig dansker, som hun jo konstant brander som. Altså, pigen fra nabogården, ikke? Mm. Der står og laver en medister, som vi vel alle kan lide. Og til sidst så lige en godbid til hendes elskede Labrador Ludvig. Altså, det kan ikke blive større.
Det er totalt on brand i forhold til, hvad Støjberg gerne vil stå for.
Ja, helt sikkert. Hele vejen igennem.
Jeg elsker medisterpøls. Jeg elsker bacon.
Den her medistervideo, den kommer i forlængelse af en kampagne, hvor man kan vinde en airfryer, hvis man sætter en streamer med nej tak til CO2-afgift på sin bil eller sin traktor. Og som vi hører, så siger Støjberg, at opskriften kommer fra en mand, der standsede ind på gaden.
Så blev jeg simpelthen standset af en mand på gaden, der sagde, at hvis man laver sådan en medisterpøls, så skal der bacon omkring.
Og så kan man høre, der kører lidt country-gitar nedenunder på lydsporet i den her video. Hvem er det, Inger Støjberg henvender sig til med den?
Ja, man kan sige lige, den der kombination, den henvender sig jo, så det er vel sådan lidt nedlændende, kalder et redneck-segment, ikke? Altså, folk på landet, der er meget modstandere af, hvad der foregår inde i byerne. Men man skal altså være opmærksom på, at det er jo ikke sådan kun jyske landmænd, som Støjberg henvender sig til. Det går meget bredere. Altså, hun har fat i en ret bred land- og bydagsorden. Mm. Støjberg fik jo, så vidt jeg husker, en tredjedel af stemmerne fra Sjælland. Ikke? For folk der også er utilfredse med, at nogle af deres lokalsamfund, at de mister en række funktioner. Så hun har jo selvfølgelig en vis substans i den dagsorden, der går bredere end lige den aktuelle modstand mod CO2-afgiften.
Tror du, hun laver sådan en video her for at få flere vælgere? Tror du, hun laver den for, at der er nogen, der skal stoppe op og sige, jeg kan også godt lide medister og bacon, jeg må nok stemme på Inger Støjberg?
Nej, jeg tror lige så meget, at det er for sådan at understøtte det brand, hun har. Altså, det er jo noget, der appellerer til hendes hjemmepublikum i den stil. Altså, både modstand mod CO2-afgiften, det danske, som hun bliver ved at slå
dansk,
på.
Dansk,
ja, præcis, ikke?
Dansk.
Og så også altså det der med, at hun siger, at manden på gaden havde jo ret.
Så må vi se, om manden på gaden, der standser mig for at sige, at det er sådan her, man laver medisterpølse i en airfryer, om han havde ret. Manden på gaden havde ret. Jamen, bedst medisterpølse, han nogensinde har fået.
Der er mange ting i det. Men grunden til, det virker det her, det er jo fordi, at det ikke er alene sådan en kalkuleret strategi. Det er det sikkert også. Men altså, alle os, der har mødt Inger Støjberg, ved jo også, at sådan er hun jo også på den plan. Ikke? Altså, hvis vi skulle forestille os Støjberg at stå i et køkken og lave medister, så ville det sikkert være på præcis den måde. Så det er jo derfor, det virker. Hvis Messerschmidt lavede sådan en kampagne der, så ville det jo se ret mærkeligt ud. Ikke?
Så der er også en troværdighed over det. Men kan det også blive for tykt på en eller anden måde af medister med bacon, manden på gaden?
Ja, altså hun får jo en del af danskerne til at ryste fuldstændig på hovedet og vende det hvide ud af øjnene, men det kan hun jo være ret ligeglad med. Der er ikke noget, der sidder på, at det bliver for meget til dem, der kunne stemme på hende, og dem, der overvejer at stemme på hende, så indtil videre kører det jo fint.
Og det er jo selvfølgelig det ved det. Det skal jo være dansk gris, når man laver sådan noget som det her. Så, altså, medisterpøls, det er jo rimelig dansk.
Så får hun sagt ordet dansk 5 gange inden for få sekunder.
Men baconen også dansk, ikke? Det hele dansk.
Hvordan hører du den sætning?
Dels er det jo sådan, selvfølgelig i forbindelse med CO2-afgiften, hvor man nu kører meget på, at det er dansk landbrug i modsætning til alle mulige andre landbrug, der bliver ramt af den der CO2-afgift, ikke? Og hun bliver ved at sige, at det er helt hen i vejret og alt det der, ikke? Men der ligger jo også selvfølgelig en sådan indirekte appel til den nationale dagsorden, som hun laver styrke meget. Man kan jo sige, at det er jo land- og by-dagsorden, og så den nationale dagsorden, hendes udlændingepolitik, det er der hendes to store dagsordner, og der får hun jo ramt begge dele der. Og man kan også sige, når hun siger det der med, at manden på gaden havde ret. Altså, ja, det gælder selvfølgelig i den helt aktuelle sag, hvor han åbenbart har fundet en fantastisk opskrift på en medister. men det gælder jo også i noget af det bredere, hvor hun jo kan slå på, at manden på gaden faktisk havde ret. Når det gælder sådan noget som udlændingepolitik, at manden på gaden for 25 år siden så en række af de problemer, der var i udlændingepolitikken langt tidligere end de folk, der kaldte sig eksperter på området. Mm. Der har hun jo en pointe, der går meget bredt.
Ser du også i den her video lidt stikpiller til Venstre, altså Venstre, som jo også har rødderne solidt plantet i landbruget, men jo som modsat Danmarksdemokraterne og Støjberg vil lave en CO2-afgift på landbruget. Altså er der også lige lidt sådan indirekte stikpiller til Venstre?
Ja, det er jo knap nok indirekte. Altså, det er rigtig nok, Venstre bliver ikke nævnt ved navn, men altså ingen, der interesserer sig det mindste på politik, er jo, at kan være i tvivl om, at det, hun siger der, det er, at der fik du den truelse. Ikke? Mm. Altså, det Venstre, der er noget nødsvungent gået med til den der CO2-afgift, ikke? Og nu skal man så finde ud af, hvordan den skal strække sammen, og Venstre har jo enorme problemer med det, og deres meningsmåling er jo, den ene er jo mere katastrofalt. Og så Støjberg, der fremstiller sig selv som landbrugets sande forsvarer. Det er jo det budskab, hun vil have ud på banen endnu en gang. Ikke?
Jeg kom også til at tænke på Jakob Ellemann Jensen, der som venstreformand kom til at sige, eller han sagde, jeg er vild med bacon.
Grisunger, der bliver slået ihjel i laderne, og hanskyllinger, der bliver blendet. Og
hvor vild jeg er med bacon.
Mener du det?
Ja. Jeg elsker bacon.
Og fik så meget røg for det efterfølgende. Men hun kan jo sige, jeg elsker bacon, fuldstændig uden at blinke.
Ja, og det er jo fordi, at Støjbergs vælgersegment er helt anderledes homogent. Jeg skal også huske, dengang, at Venstre er jo noget større parti, ikke?
Ja.
Men Jakob Ellemann, han forsøgte jo at både appellere til det der landbrugssegment, og det gik jo ikke særlig godt, men han vil også gerne gøre Venstre til sådan et byparti igen. Ligesom det var i 90'erne, det er under hans far, Uffe Ellemann, ikke? Og der skal man jo være lidt fast i den grønne dagsorden, så han kom til at fortryde, han havde sagt det der med, at jeg elsker bacon. Mm. Fordi der generede han alligevel et ret stort segment, som han også gerne vil have til at stemme Venstre. Men det er jo ikke et problem for Støjberg. Hun kan bare køre.
Tusind tak for, I kom.
Den her video, den kommer jo i forlængelse af de her rallies, som Danmarksdemokraterne kører som protest mod planerne om en CO2-afgift.
Nyd resten af dagen her. Hænder foran pøls op på Rodeo-tyren, og så ses vi derude lige om lidt.
Rallies, hvor der er så ud over de politiske indlæg og taler af både Hoppeborg og håndbejer og Rodeo-tyre, og man kan vinde en airfryer. Og det har hun jo fået rigtig meget omtale på. Hvad er det, hun gør rigtigt i sin kommunikationsstrategi eller sin måde at kommunikere sin budskab ud på?
Jeg synes, hun gør flere ting rigtigt. Altså, for det første selvfølgelig helt indlysende, altså hendes totalt ligefrem måde at tale på. At der er ingen, der er i tvivl om, hvad hun mener. Hun taler lige ud af posen, som folk gør flest. Ikke? Så synes jeg også, at hun formår normalt i hvert fald at holde sådan en stil, hvor hun fyrer nogle provokationer af i en passende dosis, men uden det bliver totalt skingert. Altså hun... Der var nogle enkelte eksempler, faktisk, mens hun stadig var i Venstre, hvor hun begyndte at snakke sådan lidt toms med drænsumpen og den slags der. Det har hun holdt sig fra. De der rallies, hvis man igen sammenligner med Trump, det er jo ikke sådan nogle hadetaler, hvor hun står og sviner alle til. Altså, der kommer nogle angreb af den slags, men det hele er sådan lidt med smil på læben, ikke? Og det har jo lidt mere karakter af en eller anden landbrugsfest, eller hvad det nu skal være, ikke? Så derfor formår hun at få fyret en række budskaber af i sådan en relativt gemytlig type, uden det bliver fanatisk.
Men er det ikke også lidt en balancegang, hun er ude på her? Fordi hun gør jo rigtig meget ud af, at Danmarksdemokraterne skal have en skørhedsfaktor på 0. Altså, det må ikke blive skørt, fordi så bliver det jo sårbart for et nyt parti. Men omvendt, så går hun jo også lige til grænsen med sådan en video her måske. Hvad er det for en balance, hun er ude i?
Ja, det er helt rigtigt. Der er en balance. Jeg er meget tvivl om, hun kunne holde den, fordi... På den ene side, der skal hun jo provokere. Altså, Støjberg uden provokationer, ikke? Altså, hvad er det ligesom? Men hun har jo så formået at kombinere det med noget meget pragmatisk, hvor Danmarksdemokraterne er med i en hel masse forlig også, og hvor hun lægger vægt på det. Og det er selvfølgelig en relativt svær balance, men hun er blevet hjulpet af, og hun har givet sig selv en fornuftig udgangsposition, fordi allerede inden partiet kom ind på Christiansborg, der har hun jo sørget for at få nogle kandidater med, som hun havde scannet ganske grundigt på forhånd. Hun har inviteret sig selv hjem i de forskellige kandidaters køkken, hvor hun havde siddet over flere timer og drukket forskellige kander kaffe med den, åbenbart. Ikke?
Mm.
Men for at finde ud af, hvad er der for nogle folk, jeg får ind i partiet, netop fordi hun godt var klar over, at hun risikerede at få nogle rabiate typer ind over sig, hvis der var, hun ikke scannet dem ordentligt. Og det er jo lykkedes rigtig godt i modsætning til for eksempel Lars Løkke, hvor jeg lige taler om den der klovnebusser. Ikke?
Mm.
Og det har jo været med til at gøre, at hun har kunne sådan opretholde den balance, uden at der har været alle mulige udskejelser indtil videre.
Ja, hvis vi ser på den der balance, når det handler om for eksempel den her CO2-afgift på landbruget, så har hun jo ikke fået opbakning for ligesom den store, den brede landbrugsorganisation Landbrug og Fødevare, som ligesom tegner en stor del af landbrugsbutikken. Det er sådan de lidt mere kompromisløse afgiftsmodstandere i bæredygtigt landbrug og det, der hedder Agerskov-gruppen, som er endnu mere kontant i deres synspunkter. Ligger der en fare i det for hende, når hun skal ramme den her balance, at det er dem, der omfavner hende, og ikke Landbrug og Fødevare?
Ja, det gør det helt klart. Altså for det første, det med, at Landbrug og Fødevare har taget den stilling, de har, det var jo bestemt ikke meningen. Altså nu dækkede jeg selv Danmarksdemokraternes landsmøde der i efteråret, og der var formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, han var der jo netop for at holde en tale, og det var sådan en stor scoop for Danmarksdemokraterne.
Mm.
Fordi det er jo en mand, der normalt taler på Venstre landsmøder, ikke? Men nu har de fået ham til at komme, og dermed få givet en lige højere til Venstre. Men det udviklede sig på en måde, som det ikke helt var meningen, ikke? Fordi på et tidspunkt, så siger Søren Søndergaard, at han er sådan lidt skuffet over Danmarksdemokraterne, fordi han forstår, at de ikke vil melde sig ind i forhandlingerne med en CO2-afgift.
Jeg vil være frustreret, måske en lille bitte smule skuffet, hvis I ikke søger indflydelse, hvis I står uden for forhandlingerne, hvis andet var muligt.
Der så de godt nok noget skive ud i ansigtet, nogle af Støjbergs folk efter det. Så det er klart, der var et problem, og det I nævner også med Agerskov-gruppen og med bæredygtig landbrug. Altså, der skal hun passe på, ikke? Der er nogle rigtig rabiate typer blandt dem, og hvis hun bliver associeret alt for meget med dem, specielt Agerskov-gruppen, så kan det altså gå galt. Dem skal hun holde så langt væk fra.
Hun balancerer også i forhold til at være et parti, som skal søge indflydelse og ikke være et protestparti. Mm. Men så ser vi for eksempel i forhold til med CO2-afgiften på landbruget, det siger hun nej tak til. Vi har også set det i forhold til kvindelig værnepligt. Det vil hun heller ikke være med til at indføre. Så den balancegang mellem at være et parti, der markerer sig, og et parti, der søger indflydelse. Hvordan går det med det?
Altså indtil videre er det jo gået godt. Altså hun har fået markeret sig på nogle afgrænsede områder og stået sådan meget stejlt og ultimativt der. Jeg tror ikke, det var meningen, at de skulle komme den der aktuelle strid omkring kvindelig værnepligt så ophedet, som den er i øjeblikket. Der tror jeg, det er lidt mere, at de er blevet fanget i spil mellem Liberale Alliance og Venstre. Det er sådan noget lidt andet, men... Men omkring CO2-afgiften, selvom det giver de der omkostninger i forhold til den store landbrugsorganisation Landbrug og Fødevare, så tror jeg, det er rigtigt, hun bare står på den og siger, at der rokker vi altså ikke.
Men til gengæld så har hun jo tilkendegivet, at hvis hun kommer i en borgerlig regering på et tidspunkt efter et valg, så ser det ud til, at hun kommer til at acceptere den CO2-afgift, der allerede er indført. Er det ikke noget, der kan ramme hende lidt som en boomerang? Hun er på den ene side kompromilløs i retorikken, men på den anden side, okay, jeg går med til det, hvis jeg kommer i regering.
Jo, lige præcis. Det var du helt ret i, og det så man jo også i spørgetimen der i sidste uge, hvor Mette Frederiksen kastede den der i hovedet på Støjberg igen.
Men jeg forstår, at fru Inger Støjberg siger, jo, hvis der er nogen, der tager ansvar og på et tidspunkt laver en CO2-afgift, så kommer jeg ikke til at kræve, at den bliver afskaffet, hvis et flertal skifter efter næste valg.
Altså i Mette Frederiksens afsluttende replik, hvor Støjberg ikke kom tilbage.
Hvis man står her og siger, at det her det er det allervigtigste, men i virkeligheden, så kommer man bare til at acceptere det bagefter, fordi man selv gerne vil et eller andet, så er der jo ikke noget i de ord, der bliver sagt.
Tak til spørgeren. Vi går videre.
Det var meget smart.
Så, snedigt nok.
Ja, det var snedigt, ikke? Det rutineret.
Altså, den her forskel mellem hvor kompromilløs man er i tale, og så hvor meget er man egentlig til, når det kommer til stykket, som Mette Frederiksen udpeger. Er det noget, der kan komme til at koste dem på et tidspunkt, tror du?
Ja, det kan det selvfølgelig godt i enkelte situationer, men jeg tror generelt slipper hun godt fra det. Altså hvis man sammenligner med Dansk Folkeparti for eksempel, ikke? Altså de var jo også i deres retorik utrolig kompromilløse hele vejen op gennem nullerne. Men samtidig var de jo så et meget stabilt støtteparti for Anders Fogh Rasmussen og hans regeringer. Så det kan jo godt kombineres på et eller andet plan. Der er enkelte afgrænsede situationer, hvor man kan risikere at blive fanget på den, men generelt tror jeg godt, hun kan køre den hjem.
Erik Holstein, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Ludvig, hvad siger du til manden på gadens opskrift på medisterpølse? Er du klar til at prøve smag?
Okay, det var godkendt.
Arbejdervælgerne flygter fra Socialdemokratiet, og de går ikke mindst over til Liberal Alliance. Det viser en ny analyse, som du har lavet for Altinget. Kasper Møller Hansen, velkommen i Slotsholmen.
Tak for det.
Du er jo valgforsker og professor ved Københavns Universitet. Og arbejdernes kampdag 1. maj, det plejer jo at være en stor dag for Socialdemokraterne, men er der egentlig noget at fejre, når man ser på, hvor godt fat partiet har i den typiske arbejdervælger?
Ja, jeg tror stadigvæk, at man kan sige, at Socialdemokratiet er det største arbejderparti. Der, hvor det begynder at gå lidt skidt, det er, at de har mistet rigtig mange af dem.
Og dem, som du kalder arbejdervælger, det er dem, som er ansat som enten faglært eller ufaglært. Hvad er det, du har fundet ud af med hensyn til tilbagegangen for Socialdemokratiet helt konkret i tal?
Ja, det vi simpelthen kan se, det er, at når vi ser på de forskellige grupper, så der, hvor Socialdemokratiet har mistet allerflest vælgere, det er altså blandt arbejderne. Og det er jo en gruppe, som vi tidligere har set, har bevæget sig ret meget. Vi har jo talt om de blå bjerner tidligere, altså, og de er altså på vandring igen, og dengang så er det altså over til Inger Støjberg, og det er også til Liberal Alliance især.
Og de blå bjerner, du snakker om, det er vælgere typisk med erhvervsuddannelse, som kan svinge mellem at stemme socialdemokratisk og borgerligt. Ved at studere tal fra Opinion og Gallup, så har du fundet ud af, at Socialdemokratiet har mistet 50.000 ud af de 150.000 arbejderstemmer, de fik ved valget. Man kan jo sige, at Socialdemokratiet de går tilbage generelt i meningsmålingerne i øjeblikket, så er det vel ikke så overraskende, at de også mister arbejdervælgere?
Det er helt rigtigt. De mister i alle vælgergrupper, men den vælgergruppe, de mister mest i, det er faktisk den her gruppe her. Og det er jo igen det, der er bekymrende, netop fordi det er jo ikke en gruppe, som ikke betyder noget for Socialdemokratiet. Altså det er jo deres identitet, der ligger her, deres historie, der ligger i den her gruppe her. Og det er altså en gruppe, som er utrolig vigtigt for Socialdemokratiet at holde fast i.
Så de vil gerne se sig selv som det store arbejderparti i Danmark. Men en stemme er jo en stemme, og så stor konsekvenser har det jo heller ikke, at de taber, de vælger, eller hvad?
Nej, men hvis nu det er dem som tipper læsset i forhold til nogle af de andre partier, det er dem, som lige pludselig er flyttet sig over på den blå side, så har vi jo tidligere set, at den blå bjerne faktisk kan få hele læsset til at tippe til blås fordel. Og hvis vi ser det her som et tegn på, at de blå bjerner, de igen er på on the move,
så, de er på vej over til den anden side.
Så er det altså mere at tale til den gruppe nu, og det har de selvfølgelig lejligheden til i morgen i forbindelse med 1. maj.
Så selvom de ikke er så stor en gruppe, så kan det faktisk godt gå hen og blive farligt for partiet?
Ja, fordi vi er tilbage til, at lige pludselig så vil det være, hvis lige pludselig vi står i en situation, hvor Socialdemokratiet ikke er det største arbejderparti, det er de helt klart nu jo, men hvis det lige pludselig er, så er der altså nogle andre partier, der begynder at tage den identitet. Det er jo det samme måde, hvis vi taler Venstre i forhold til landbruget. Hvis nu pludselig, at vi har et LA, der bliver landbrugets parti, så begynder vi, kan man sige, at skrue på Venstre. Hvad er Venstre for et parti? Og det er altså det samme, som Socialdemokratiet risikerer her.
Men Kasper Møller, hvad er så forklaringen på, at Socialdemokratiet mister så mange arbejdervælgere for tiden?
Altså, jeg tror meget har at gøre med, at vi har haft en regering, som har været svær for mange at tage. Hvis man har været til den røde side, har man fået noget, man egentlig ikke vil have. Hvis man var til den blå side, har man også fået noget, man ikke vil have. Mm. Så vi har altså haft den her situation, vi har haft en stor regering inde på midten, som har skulle forsøge at gennemføre noget politik, hvor der altid har været enten en opposition på den ene side og på den anden side, som kunne stå og sige, at I kan få mere over hos os.
Men tror du, det er Socialdemokratiets skyld, fordi deres arbejderprofil måske er blevet visket lidt ud, eller tror du, det er fordi de her klassiske arbejdere orienterer sig mod nogle andre værdier, end de tidligere har gjort?
Nej, men jeg tror stadigvæk, at vi kan sige, at arbejdervælgeren vil være altså meget materialistisk i den forstand. Så hele diskussionen omkring skat og velfærd og sådan noget betyder rigtig meget for den her gruppe vælgere. Det er jo også det, som tidligere, at de har bevæget sig efter. De har også bevæget sig efter udlændingepolitikken. Det har også været et behov for Socialdemokratiet her på det seneste at puste profilen lidt af der. Så jeg tror egentlig, at vi ser, at Socialdemokratiet er egentlig med på, at der er ved at ske noget her og prøver at dæmme op for det skred, som vi kan se i første kvartal her i år.
Og hvis man kigger på, hvor arbejdervælgerne så er henne nu, så kan man af din analyse se, at nu er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne næsten lige så store så arbejderpartier som Socialdemokratiet. Ligger lige et muligt hår foran stadigvæk Socialdemokratiet. Hvordan kan det være, at et parti som for eksempel Liberal Alliance, som man jo ikke måske normalt vil sige, de appellerer meget til arbejdervælgerne, hvordan kan det være, at de er blevet så store i den gruppe?
Jamen, begge partier har jo kunne, kan man sige, spille den her oppositionsrolle meget rent, altså både i forhold til CO2-afgift, i forhold til nogle af de her diskussioner om store bededag, som lige har været aktuelt igen. Det er jo to partier, som har været super dygtige til at kunne have en meget, meget klar profil, og selvom de er meget forskellige, de partier, så tror jeg også, det er forskellige vælgergrupper, de har tiltrukket sig, men at Inger Støjberg med hendes diskussion omkring land-by har været super dygtig til det, og hvor Vandomslag har været super dygtig både på skat og på nogle af de her velfærdsdiskussioner og haft en klar profil. Det er jo nemmere at spille oppositionens rolle, fordi du kan puste din profil af. Det kan du ikke, når du sidder i en flerpartisregering. Der er det altså meget, meget svært, fordi du er nødt til at indes inden for regeringen.
Men vil man ikke tænke, at et parti som for eksempel Liberal Alliance, som taler meget om afskaffelsen af topskat for eksempel, at de vil appellere til en anden gruppe vælgere?
Jo, men igen, det er også det der med, altså arbejdergruppen i dag er jo en svær gruppe, fordi det er jo ikke bare en gruppe, som står på samlebåndet, sådan karikeret. Det er jo en gruppe, som kan være højt specialiserede arbejdere, som jo måske både indkomstmæssigt minder mere om en ingeniør, end det, man i gamle dage havde en forestilling om en arbejder. Så det er en højt specialiseret arbejdskraft med gode lønninger, og de jo vil også gerne betale mindre i skat. Så jeg tror egentlig, det er ret naturligt, at vi ser, at det både er Liberal Alliance og Inger Støjberg, der tiltrækker, de vælger.
Og det er vel lige i det kryds der, at det begynder at blive farligt for Socialdemokratiet. Altså hvis de bare røg over, eller blev på den røde side, så var det vel ikke så farligt?
Nej, fordi blokkene lever jo i bedste velgående i dansk politik, så lurer mig, det kan godt være, at vi får en regering næste gang efter valget om nogle år, som lige pludselig er rød eller blå igen, som vi normalt kender. Og så betyder det her jo alverden, fordi netop så bliver det jo dem, som tipper enten til den ene eller den anden side de her blå bjerner.
Og du siger, at det ikke mindst skyldes det her regeringssamarbejde, som har gjort det hele sådan lidt ulden og udvisket profilerne lidt. Hvordan ser du egentlig Socialdemokratiets muligheder for at vinde nogle af de her arbejdervælgere tilbage, så længe de er i en regering med partier hen over midten?
Altså den positive udlægning er, at hvis man en gang har skiftet, så er man villig til at gøre det igen. Så den her gruppe er altså en gruppe, som hvis det lige pludselig at lugten ikke er, som den skal være bæreriet over hos LA og Inger Støjberg, så kan de sagtens komme hjem igen. De har jo ikke stemt på dem endnu. De siger bare i meningsmålinger, at de kunne finde på det. Så Socialdemokratiet har gode muligheder, og de bestemmer jo næsten selv, hvornår der skal komme valg, og lurer mig, det bliver nok ikke lige om hjørnet. Så de har altså tid til at vinde dem tilbage. Og så gælder det selvfølgelig om at kunne levere noget politik. Og både lønforhøjelser og skattelettelser er jo lagt til at komme sidst i valgperioden, så måske kan det stadigvæk nås endnu.
Kasper Møller Hansen, tak fordi du kom.
Selv tak.
Det var dagens udgave af Slotsholmen. Jeg hedder Pia Glud Munkskov.
Jeg hedder Thomas Buhl, og vi lavede det sammen med Jonas Guldmann.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstige intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret den verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.